Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Haýwanlara hoş niýetliligi wagt etmek Türkmenistanda soňky hepdelerde bir waka görüldi. Ýurtda itlere bolan garaýyşy gadalaşdyrýan kanun kabul edildi. Daşar ýurt wekilhanalarynyň işgärleri hem türkmen jemgyýetçilik wekilleri ideksiz haýwanlaryň taklanýan görüldeli penahanalaryna baryp gördi. Şol wagtyň özünde de itler we pişikler şäherleriň köçelerinde rehimsizlik bilen tutulýar hemde öldürilýär. 17 avgustda ýanawda ýerleşýän Arasy Penje we Ömür Bir adly iki tane hususy penahana Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edildi. Ýerli media tereşdeleriniň maglumatlaryna görä, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen birlikde bu penahanalarda taklanýan haýwanlar üçin azyk hemde derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, olar baryp görmek üçin haýwanlara gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary saýlapdyr. Aşakta bellep geçişimiz ýaly Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasy haýwanlary goraýjak aktivistleri bilen maslahatlaşdy we haýwanlara bolan gatnaşygy üçin ýokary baha berilen Arasy Penje we Podary mne žizni atly penahanalary taýlady diýilip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Azatlyk radiosynyň soraglaryna hat üstü bilen beren jogabynda aýtdy. Saparın oňu seýrasynda Aşgabatda we Türkmenabatda haýwanlary goramak boýunça iş alyp barýan aktivistler itlerin tutulmagy we öldürilmegi bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aktivistler paýtagtyň itler üçin iki penahana ýakyn wagtda daşar ýurt wekiliýetiniň boljak sapary barada habar berdiler.
Meýletinçiler we Ýewropa Birleşiginiň işgärleri äňewdäki iki sany hususy penahana baryp görer. İnsan perwerlik misiýasynyň Arasy Penje we Ömür Bir adly penahanalara baryp görmegine garaşýardy. Emma olaryň umyda adatly agyr şertlerdäki 3-nji penahana barmajagy çak edilýär.
Dip haýwan goraýjy 14 avgust Aşgabatdan habar berdi we soňky agdalan penahanada şertleriň elhençligini bellep geçdi. Azatlyk radiosyna uradylan videoda hem Türkmenabatly ýaşaýjy ýakyn wagtda boljak sapar barada aýdýar we ol itlere hem pişiklere rehimsizlik meselesine jemgyýetçiligiň üntünü çekmäge inanýar. Türkmenabatda surata düşürilen videoda tutulan haýwanlaryň jesetlerini kapasalarda görüp bolýar. Aktivistler daşary ýurt wekiliýetiniň haýwanlara hoş niýetlilik temasyna üns bermeginiň Türkmenistanda itlere we pişiklere rehimsizligiň öňüni alyp biljegine umyt baglapdylar. Haýwanlary goraýan aktivistler problemaly ýerlere baryp görmegiň hakyky meseleleri ýüze çykaryp rehimsizligiň soňuna çykmak üçin goşant bolup biljekdigine ynanýarlar. Aşgabatda tutulan haýwanlary kabul edýän esasy ýer Çoğunludan garandılara qaytadan işleyen zavodun çəgindəyək angarda yerləşər. Hayvan qoruyucular bu yeri itlər üçün konslager deyip atlandırıyarlar. Aktivistler xud şöyrə barıb görməldiğinə inanıyarlar.
Angara barıb görsələr qovqolardı. Yönü ol doğduğu hiç kimi salmayarlar. Ol yerdə kapasaları yok. Olar umumur yerde köpçülükleyin helak kolyarlar.
Dip 14 avgust azatlyk bilen anonim gürleşen aşgabatly aktivist Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň Hitler üçin penahanalara saparynyň öňü seýrasynda aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmelerinin hem haýwanlary goraýjylaryň adlaryny olaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen çap etmekden saklanýar. Geçmişte aktivistler şol sanda haýwanlary goraýjylar we raýatlar türkmen häkimetleri tarapyndan ençimegedek ýygyrlanypdy, gorkuzulypdy, ýenjilipdi we tutsak edilipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň wekilýeti penahanalara planlaşdyran saparlary barada özleriniň köpçüligi üçin öňünden maglumat çap etmeýändiklerini aýtdy. Azatlygyň soraglaryna beren jogabynda wekilýet ýylaty öýde saklanýan we ideksiz bolan haýwanlary söýgüsini we aladasyny görkezýän suratlary we wideolary çap etmek mahabatyny geçirenligini bellýär we bu sosial media hasaplarymyzyň üstü bilen amala aşyryldy. Ýewropa Birleşiginiň wekilýeti tarapyndan ýüz tutulan aktivistleriň hem garaşsyz medianyň belli bir reaksiýasy boldy diýilýär. Ozal xabar berilşi ýaly 1-nji we 10-njy avgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti yerli ýylaty öý haýwanlaryna iýdigi wagt edýän 10 günlük sögü we hoşniýetlilik çäresini eglan etdi. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna hem-de ýetiz galan haýwanlara iýdik edýän hikayelerinde hem Instagram ýazgylarynda suratlary hem videolary paýlaşmagy çağırdy. Xabarda Türkmenistanda ýaňy ýakynda tasdiklenen itleri köpeltmek we kinologiki işler baradaky kanuny goldaýarys we her kime öý haýwanlaryny mylaýym bolmagy çağıryarys diýildi. Şeýle bolsa Adatlyk Radiosu Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden olaryň çoğunlygynda itleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmetsiz hem suwsuz ölýän ýer bolan Angar diýilen Deska barada habarly bolup bolmazlygyny, näme üçin olaryň sapar etmäge diňe amatly şertli pinahanalary taýýarlandygyny we näme üçin diňe türkmen hökümeti bu kanuny kabul edenden soň haýwanlara rehimli gatnaşygy mahawat edip başlandygyny bilmek isledi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetine uğradylan bu sowallara entek cevap bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlara rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Şol wagtyň özünde de 26-njy ýulda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologiki işler barada kanunyň tekstini çap etdi.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com çeýledi Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlaryň ýene 300 goloýny ýurda getirdiler. Türkiýanyň Stambul şäherinden ugrap, Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň aeroportuna gonan uçurdaky ýolagçylar dessine karantina ýerleşdirildi. Bu waka watanyna dolanmak isleýän onlarça türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Adatlyk radiosynyň agdalýan aeroportlardaky ygtybarly çeşmeleri habar berdiler. 17-nji awgustda giýişlik sagat 7:50 töweregünde Türkmenabada Boeing 777 kysymly uçar gondy. Stambuldan gelen bu uçurda 300 goly türkmenistanly ýurda dolandy diýip çeşmämi aýtdy. Onuň Sözlerine göre yolukçular uçurdan düşen badına koşgolomları berlenen son Amı Derya'nın sağ kenarında yerleşen Türkmenabad'ın baş karantin zonasına yerleştirildi. Olur bu yerde 3 gün karantinde saklanyarlar. Bu vaka Türkmen raitlerinin onlarçasının kabir günlerde yüzlerçasının Türkmenistan'a dolanmak umidi bilen İstanbul'un aeroportunda karışmağını devam ettiriyen mahalına kabat geldi. 18. Avgusta İstanbul aeroportunda olan çeşmeler onlarca Türkmenistanlıyının oturuçlarda oturandığını ya da yatandığını gurrun verdiler.
Aeroportdaky türkmenleriň köpüsiniň ýüzünden olaryň ören ýa-da dogduğunu görse we aňy sowalýar. Käbir adamlar goş golumlaryny ýastyk edinip oturguşlarda uwuklap galypdyrlar. Halkymyzda şu ýagdaýda göreniňni ören haýpyň gelýär.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem doly derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Dubai, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususan da türkmenleriň has köpde aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henüz hem dikeltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri vaqtal-vaqtal gurnayan charter uçurlarına münmeyi umid edip İstanbul'un aeroportuna üyüşen Türkmenistanların sani göz görtölü arttı. Käbir Türkmenler bir neçe aylap şol yerde galyarlar. Eylül ayının başından beri bu yerdeki Türkmenler Türkmenistan'a iyi giderli uçur katnolarının dikeldilmeyini talep edip bir neçe gedek protest bildirdiler. Bu protest çarelerinin iyiyanı Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda şol sandı Türkiye'de kalan rayetlerini vatan ýaňy getirmek uğruna kytalalaryny bir näme güýçlendirdiler. Şeýpdäniň başynda häkimetleriň Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň 400 golaýyny ýurda getirendigi mälim boldy. Şeýlede Türkmenistanyň onlaýn neşirleri türk howa ýollarynyň wekillerine salgylanyp, bu aviakompaniýanyň şu ýylyň sentýabrynda İstanbuldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amala aşyrmagy planlaşdyrýandygyny habar berdi. Türkmen awadyň aeroportundaky başçylyk çeşmemiz soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana guriýer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sanynyň 1500-den aşandygyny habar berýär. Şeýlede ol sentýabr aýynyň başlap daşar ýurtdan gelen ýolagçylary karantina yerleştirmek düzgününün yatırılmak ehtimallığı barada aeroportun resmileri derecesinde gurrun qozolyandığını hem aytdı.
Yolaçlardan test alıp öylerine koy vermek gödüngünü tutunuyor. Şeyle de sentyavrdan daşar yurtlardan geliyen uçurların Aşgabadın halkara aeroportuna konup başlayacaktığı varada hem gurrun ediliyor. Yönü bulur hädirlikçe dine gurrun bolmağına galiyar.
Deyip çeşmemiz belledi. Türkmen hakimiyetleri ve medya terişteleri daşarı yurtlarda kalan münglörçe Türkmenistanlıyının ıkvalı varada asla mağlumat bermeyerler. Hakimiyetler adatlığın bu varadakı sorularını hem cevapsız koyuyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýerli çeşmelere görä Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim sewitindäki Sewastopol port şäheriniň daşyna ýerleşýän Belbek Harbukhowa mendiliniň golaýyny geçeni gece adynan 4 partlamanyň bolanlygy habar berildi. Sewastopolyň Russiýa tarapyndan berlenen dolandyryjysy Mikhail Razbozhaýew Harbukhowa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň bir Ukrain dronuny urup ýykanyny 18 awgustda giýişlik telegramma ýazdy. Ol partlamalaryň hiç ýyly zyýan ýetirmänligini sözüne goşdy. Şol gün Krimin Kert şäherine bir Rus resmiýeti ol ýerde howa hüjümlerinden gorunuş ulgamynyň işçiňleşdirilendigini aýtdy. Kert Krimin iň gündogor çetini Russiýa bilen Ukrain sewitiniň arasyna Russiýa tarapyndan gurulan belli demir ýol we Karayol geçilgesinin ucuna yerleşer. Şehre yada köprä hop awynmaýar diýip resmi aýtdy. Sosial ulgamlarda görnüşünün Kerçdäki howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň hereketi geçişini görkezýän videolar peýda boldy. 4 milliard dollar töwereg pul harçlanan Krim köprüsiniň guruluşy 2018-nji ýylda tamamlandy. Bu taslama Moskwanyň Krime bildirýän talapkärligini güýçlendirmäge niýetlenen taslama bolup, onuň açylyşda barasyna Vladimir Putin gatnaşdy. 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bir kanuna neks edilen Krim sewitindäki Rus harby obýektleri soňky günlerde partlamalar bilen sarsylýar. 16-njy awgustda Rusların demirgazyk Krimnäki bir okdara mar partlady. Rus häkimetleri bu hadisany sabotajdan gördi. Şol gün Gara deňiz ýarymadasynyň Jankoy etrawyna bir elektrik podstansiýasy ýarıldy. Ýöne bu partlamanyň sebäpleri näme-mälim galýar. 9-njy awgustda Saki howa bazasyna partlamalar bilen zarba uruldy we adyny 9 harbi uçuruş olsanı Su-30 SM ve Su-24 M tövüş uçuruları veyran edildi. Ukrayna resmileri partlamaların coğabki erçiliğini açacağın özüstün almaktan saklanıyor yönü. The New York Times neşirine sözü getirilen bir anonim Ukrayna resmisi bu hücumların ağzından bir neçesini düşman çılgısının anırsına hareket ediyen saylama Ukrayna harbi bölümçesinin amala asırından aytti. 31-nji ýylda Sewastopolda Russiýanyň Harby deňizi güýçlerinin gününe bagyşlanyp geçirilmeli şäherler Russiýanyň Gara deňiz flotynyň ştab kwartiralaryna edilen we 6 adamy yaralan dron hüjüminden soň goýup bolsun edildi. Bu aralykda 19-njy awgustda Russiýanyň Belgrad sewitiniň gubernatory bir okdara ammaryna dören ýangyndan soňra 2 howanyň evakuasiýa edilenini habar berdi. Belgrad Ukrainanyň Kharkiv sewitiniň ara çäkleşýär. Gubernator Vyacheslav Gladkov 19-njy awgustda geçilen gije bolan hadisada hiç kimin yaralanmanyny aýtdy. Ol ýangynyň sebäbiniň derňelýändigini aýtdy. Gladkov, bir gün odal yerli yaşayıcılara Serhedin uğruna taplan Guriyer minalarının hüşkar bolmağı duydurdu. Gladkov, minaların Ukrayn güyüşlerinin seviti topa tutmağından sonra taplan ona itti. Bu haberleri garaşlı tasdikladıp olmadı. Harkfın tövüreğindeki sevitte sonku bir neçüğünü verdi artığını sevişler var yer. 18. Ağustos olan Rus topa tutuşluğunda Harkf sevitine 17 tövüreği asıldı Ukrayn rayatı öldürüldü ve 42 adam yaralanı deyip sevit hakimi Oleg Sinyakubov telegramına yazdı. ol topa tutuşluğu terrorçuluk häsiýetlendirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Harkovyň topa tutulmagyny asudy ilat edilýän namart bihayawe hiç bir jähtden aklap bolmajak hüjüm diýip atlandyrdy. Russiýa parahat ilatyny nişana alanyň inkar edip 18-nji awgustda Harkov sewtinde bolan hüjümleriň taýyk ýaragly namala asyrlanyny we daşary ýurtly hakyna tutma söwüşçüleriň wagtlaýyn bazan nişana alanyny aýtdy.
Gip diger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonunda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin gyçylygy saklanyp galýarka Balkan vilayatynyň Türkmenwaşy şäheriniň häkimetleri ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli unu satyp başladylar. Ýaşaýjylar tas 8 aý giç paýlanýan bu unu almak üçin bir taý ädikleri we içki giýimleri hem satyn almaga mejbur edildiler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä 18-nji awgustda daňdan garaňkyda saat 4-de şäheriň döwlet dukanları ilata un paylarını berip başladılar. Yerli yaşayıcılar devlet bahasından ve adam başına çekli möçörde satılayan bu unun hilinin pestiğini hem de renkinin karadığına diyarlar. Üstesine de olur unun kaptalından rezin ädikleri satın almağa mecbur edilendiklerini belli yerler.
Bugün dünya şehirde propiskatı bar rayetlere paylandı. Her var adam 4 kilogram, 10 ve 250 gram pahtı yağını satın alıp bildi. Yöne yaşayıcılar bunları almak için Türkmenistan'da öndürülen bakatı 30 manat olan rezin erdikleri hem satın almalı oldular.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol çağalar için niyetlenen rezin erdiklerin bitaydığını, onları ulanıp bolmacaktığını yöne un ve yağ paylarını almak isleyen adamların onu satın almaya mecbur edilendi. Nihim belledi. Bu ädikleri kimler sattırýar? Ondan kimler gadan çedýär? Kimin bähwidi bar? Bu soraglaryň jogabyny anyklap bolmady. Ýöne bu ädigi satyn almasaň, onda un we ýağ paýyny bermeýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä 130-njy, 146-njy we 1-nji döwlet dukanlary ýaşaýjylardan aýallaryň we erkekleriň iç giýimlerini, plastmassa, şlangy tämizleýiji, şotka ýaly hojalyk karitlerini hem satın almağı talep ettiler. Un ve yağ paylarının kattalından bu önümleri satın almadık adamlara payokların verilmeyecektiği aydıldı. Payok novatına duran adamlar un ve yağ almak için bu önümleri satın almağa mecbur oldular deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Habarçımız şu günler şehrin devlet dukanlarında gözökçülüğün güçlendirilendiğine, sevdanın amal edilişine, işyerlere ve alıcılara milli hopsuzluk ministerliginin işyerlerinin bir gözökçülük ediyendiğini hem haber veriyor. Dukan satıcılarının bir neçesinin anonimlik şertinde habarçıymıza aitmağına göre gözökçülüğün güçlendirilmeği hedir kıvakta Hadar Denizinin kenarında ve Türkmenbaşı şehrinde yerleşen Avada'da yokarı ve dipeli devlet emeldarlarının dinç alyanda ulen bağlanışıklı. Yatlasak Prezident Serdar Berdi Muhammedov şu yılın 8. iyulunda geçiren hükümet meclisinde yurdun yol başçılar düzümüne 1. Ağustos'tan 1. Sentyabr aralığında dinç alma ruhsat berilýändigini aýtdy. Olar adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda Avadada, Arçmanda, Ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dynjalýarlar.
Döwlet dukanlaryna gözökçülük eden howpsuzlyk şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri adyk paýlarynyň gapdalynyň başga haritlaryň satylmagyna garşylyk bildiren adamlary alyp gidýärler we aýnaty garaldylan döwlet belgili ulaglara mündürýärler. Olar adamlary gorkuzyp olara haýbat atýarlar we testlerini çykarmanyň berileni alyp gün bolmagy taşyrýarlar.
Diýip bu ýagda ýaşaýat bolan ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyllarda bolşýaly bu ýyl hem türkmen daýhanlarynyň galla taýýarlamagy koýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli yerine getirendiklerini ilan ettiler. 29-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisiniň dowamında bu ýyl ýurdun harmanyna 1 500 000 tonna goloy buğday tawşyrylandygy mälim edildi. Muňa şuna garamazdan Türkmenistan'da yita aadık krizisi şolsandı un ve çörök kıtçılığı indi 5 yıla golay vaqt veri devam ediyer. Hakimiyetler ilatı her ay subsidirlenin bahadan satılayan un vilen kadalı üpçün edip bilmeyerler. İyunda Mar velayetinde kabarçıymız Kavir şehirdeki etraplardaki ve ovalardaki devlet dükkanlarının ilatı geçen yılın dekabr ayı için un payoğunun aradan 6 ay geçen son paylap başlandığını haber verdiler. Devlet dükkanlarında çörüğün üpçünçülüğü hem kadalı yola koyulmayar. Devlet dükkanlarına getirilen çörüğün müçörünün azlığı sebeple novatı duran adamların ehlisi çörük satın alıp bilmeyer. Türkmen hakimiyetleri devlet dükkanlarındaki yiti adık gıçlığını, un ve çörük yetmezçiliğini açıçan boyun almayarlar. Devlet metbuatı olsa yurtta adık bolçluğunun hüküm sürgendiğini tekrarlap, tekçeleri haritlardan doldurulan dükkanlar var da video reportajları iyi giderli görküzüyer. Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda sizden men Sehra. Türkmenistan'da zähmet hakları her yıl 10 götürüm köpüldüler yönü hakikatte aylıklar artman, ünküsü yalı saklanıp kalıyar. Sebebi aylığın yokurlanmağı bilen büccet işgərlerinden tutulayan tutumların ve yığınalayan pulların möçörü hem artyar deyip büccet işgərlerinin ençemesi Azatlık Radyosu'nun haberçilerine gurrun berdi. Sonku 10 yıllan qovraq vaqt bäri Türkmenistan'da zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörü her yılın 1 yanvarından başlap 10 götürüm köpüldülyär ve bu baradaki karar 6 ay öngünden iyulda haber berilýär. Şul Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaki kararı 8 iyulda gol goýdy. Permana göre 2023 ýylyň 1 yanvarından başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaraların, hojalyk hasaplaşygynaky kärhanalaryň ve jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aylyk zähmet hakları pensiyaların ve devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörleri 10 götürüm yokurlandırlar. Yöne haberçilerimiz bilen söhbetdeş olan büccet işgärlerinin ençemesi her yıl aylıkların yokurlanmağı bilen özlerinin tutulayan tutumların ve yığınalayan pulların möçörünün hem artyandığına diyarlar.
Aylıklar her yıl 10% köpöldülse tutumları ve yığınalayan pullar ondan da köp artyar. Her yıl birinci ayın aylığına savrısızlık bilen karaşyarız. Yöne aylığın bank kartına geçininde onun tas önkü möçverdiğini bilip kalyarız. Edaranın hatapçısı bunun sebebini sağlık pensi ve sosyal tutumlarının hem arttırılayanlığı ile düşündürüyorlar üstesine de işgərlerin yığınalayan neresmi pulların möçveri hem yıl yılına artıyar. Ayın sonunda elimizde kalyan zähmet hakkımızın önkü yılda akıdan tapavutlanmayanlığını bilip kalyarız.
Deyip bir büccet işgari anonimlik şertinde 17 avgustta gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da büccet işgarları bağ nahallarını satın almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığmayalı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur oluyorlar. Adatlığın haberçileri bular varada iyilik derli haber veriyorlar. Sonki yıllarda hakimiyetlerin pul yığınamak çarelerinin üstüne tədi talaplar hem koşuluyor. Hakimiyetler yolların ve köçelerin arasaçılığını hem büccetçilerin hasabını üpçün etmeye çalışıyorlar. Geçen ay Mar'da kabarçılarımız hakimiyetlerin cemaat hocalığını değişli edaraların işyerlerine adaldıp köçelerin arasaçılığı için hakkına adım tutuyandığını ve onların zähmet hakkı için büccetçilerden pul yığınayandığını haber verdiler. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin kurbanlık sadakalarını hem büccetçilerin hasabına verdiler. Ayın başında Balkan'daki ve Mar'daki haberçilerimiz hakimiyetlerin tədi meçitleri kurmak için büccet işgərlerinden pul yığınayandığını hem haber verdiler. Qalı verse de büccet işgərleri aylıkların yokurlandırılmağı bilen köp idare kərhananın işgərlerin alyan qoşmaçı tölüklerini kesiyendiğini hem aydiyarlar. İdare yolbaşçıları bir yıl aylık yokurlandırılığında qoşmaçı işleyen sağıtlarımızı yatırıp onun tölüklerini kesiyerler. Beylik yıl olsa olur
gije işlen işherlerin tölöglerini ve koşmaçalarını kesiyerler. Başka bir yıl olsa, bir yılın devamında işleyen sağadın bir stavkadan geçeyen olsa, onda bu işherler tölöksüz zahmet ruhsatına iyi verilir deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran başka bir büccet işheri aittı. Adamların durmuşu yenilemeyer. Gaytam yılın yılına yokurlanan bahalar, durmuş kımmatçılığı sebeple ilatın gün güzaranı barha yaramazlaşer deyip ol sözüne koştu. Türkmen hükümetleri zahmet haklarını yokurlandırmak baradaki kararı yurdun ilatının yaşayış durmuş şertlerini, durmuş taydan goroğluğunu bundan beylekte yokurlandırmak maksadı bilen gol çekilendiğine diyarlar. Yönü resmiler her yıl durmuşun haritların neyce kımmatlandığı, manadın hümmeti ve inflasyonun derecesi baradaki anık mağlumatları aitmayarlar. Şeyle de büccet işyerlerinden yığınılan pullar barada da ne yurt resmileri ne de devlet medyası mesele gozoyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.